Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Alegerea drumului profesional a devenit una dintre cele mai apăsătoare decizii pentru adolescenți și tineri. Nu pentru că nu ar exista opțiuni, ci pentru că uneori sunt prea multe și sunt prea multe voci care spun ce ar trebui. Ca părinți ne dorim să-i vedem pe copii împliniți, siguri, cu un viitor stabil. Dar, fără să ne dăm seama, între intențiile bune și rezultatele reale, apare uneori o ruptură. Așteptări nerealiste, frici personale, comparații, presiuni subtile sau mesaje contradictorii. Toate ajung, de cele mai multe ori, chiar în drumul copiilor noștri. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre orientarea profesională a copiilor noștri, despre cum îi putem susține cu adevărat, dar și despre felul în care uneori îi încurcăm mai mult decât să îi ajutăm. Alături de mine, în prima parte a emisiunii, sunt colegele mele, Raluca Matescu, Cristina Moisan. Bine ați venit la Viața de Familie!
Mulțumim mult pentru invitație!
Bine te-am găsit, Ana!
Nu este, bineînțeles, întâmplătoare prezența voastră aici, pentru că vă aflați chiar în punctul acesta, aș putea spune, pentru că ai voștri copii sunt în fața unei alegeri, iar voi sunteți în punctul de a-i ajuta sau de a-i încurca. Cum trăiți voi experiența aceasta a alegerii unui viitor profesional? Tu ai mai trecut odată pe acolo?
Am mai trecut odată și e la fel de greu ca prima dată. Pentru că vorba binecunoscută, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, se adeverește din ce în ce mai mult, cu toate că eu am crezut că este doar o vorbă a unora și nu este deloc adevărată. N-are cum. A fost foarte greu cu scutece, cu să-l înveți să meargă, să se ridice de pe o liță odată.
Dar ai impresia așa că este o vorbă a celor cărora le place să se plângă.
Da,
știi? Adică exact. Am copii mici, trebuie să mă plâng acum, când mai cresc că nu trebuie să renunț la a mă plânge.
S-a format obiceiul.
Exact. Dar ai așa un soi de, n-aș spune anxietate, dar poți să ai și anxietate, mm-hmm, și să nu insomni și
toată paleta de emoții.
Toată paleta de emoții, pentru că e vorba de viitorul copilului tău. Nu mai e vorba de, nu știu, să organizezi o petrecere și să iasă bine ziua de naștere sau să se simtă bine într-o tabără. Asta e ceva trecător, foarte trecător, nu cu implicații pe termen lung.
Dar viitor al copilului pe care tu ți-l dorești să fie foarte sigur, să fie ales bine din prima clipă, să nu se răzgândească pe parcurs și să-i asigure confortul întregii existențe.
Și să și cădem de acord pe tema asta.
Și să-i și placă.
Corect.
Cum e cazul tău? Cât de relaxată ești în perioada asta?
Hai să zicem că sunt ușor mai relaxată în cazul primei treceri prin această experiență. Și asta pentru că, cel puțin până acum, cumva de la început, băiatul nostru a tins către aceeași destinație, să-i spunem. Și cumva lucrul ăsta ne-a dat un confort. Uh-huh. Pașii au fost făcuți în direcția asta și încă, deși ne apropiem, continuă să...
Să înțeleg că el are o pasiune pe care vrea să o ducă mai departe.
Da, aș porni de când era foarte mic, îi plăcea foarte mult să deseneze și deși era foarte energic și activ, în momentul în care desena era momentul lui în care se liniștea, se concentra și am observat de mic lucrurile acestea, de aceea le-am și îndreptat spre un colegiu de artă, noi cu gândul că va urma artă plastică cumva. Însă acolo am descoperit că mai întâi ar trebui să urmeze un instrument muzical și ulterior există opțiunea pe partea asta de desen artistică, așa că am încercat și partea de instrument care i-a plăcut foarte, foarte mult și cred eu că i-a dat și un alt echilibru, așa că în direcția asta am investit sau l-am sprijinit mai mult în partea de sport, instrumente muzicale, dar și desen, bineînțeles.
Care a fost momentul în care v-ați dat seama că nu mai e vorba doar de a ne concentra pe școală, ci că acel domeniu poate deveni, iată, o meserie și că trebuie să facem pași într-acolo?
Cumva am observat sau ne-am concentrat să observăm anumite, nu știu, aturi, anumite talente speciale, pentru, deși nu suntem specialiști ca părinți, dar pur și simplu observăm și discutând cu prieteni sau cunoscuți cu aceeași meserie, am căutat să vedem dacă s-ar potrivi.
Și cam când s-a întâmplat asta? În școala generală, la gimnaziu, în liceu?
Uite, simplele jocuri de Lego pe care le luăm copiilor de mici și pe unii îi ajută să se concentreze foarte bine, alții trec dincolo de machetele sau șabloanele pe care le primesc și construiesc ei ce văd pe stradă. De aici, cumva, ne-am dat noi seama de care orientare din asta spațială bună. Apoi, prin clasa 8-a, cumva ni s-a confirmat, pentru că și profesoara de matematică a recunoscut că se pricepe foarte bine la geometria în spațiu și n-are nicio problemă, iar în ceea ce își dorește el, și anume să meargă pe arhitectură, lucrurile astea sunt esențiale. Dacă și mâna se potrivește, coordonarea ochi-mână și spațialitatea, le vezi bine, cum s-ar spune, lucrurile, atunci are ce îi trebuie de bază pentru a merge în direcția asta. Mai rămâne munca și efortul pe care noi, ca părinți, nu putem să le facem în locul lor, și asta am spus și noi. Dacă asta îți dorești, asta îți face plăcere și te vezi și făcând asta toată viața, nu ne rămâne decât să depunem toate eforturile ca să te susținem, însă trebuie să știi că munca îți aparține strict ție.
Ce facem când nu se întâmplă să avem așa o viziune foarte clară despre ceea ce urmează și ajungem la liceu, se termină și liceul, că nici nu știi când îl încep și când se termină. Cât de multă presiune punem pe copii?
Și presiunea asta, chiar dacă cu atât mai mult cu cât ei poate nu știu încotro să o apuce, când se pune presiunea asta, se blochează și mai tare. Îmi place cum a vorbit Cristina și ce a spus. Tot ceea ce aducem noi ca elemente de
ajutătoare.
Ajutătoare, activități. Hai cu mine în bucătărie, hai cu mine în grădină, hai cu mine... Să vedem, depinde de ce activități mai știu, fac și părinții. De fapt, asta este important. Să îi pui pe copii în diverse contexte. Nu e nicio problemă dacă mergi la serviciul tatălui, serviciul mamei, vezi ce face. Poate să sunt mulți copii care spun, eu nu vreau să fac niciodată ce face mama, niciodată ce face tata, eu vreau să alerg un drum al meu și să nu se spună vreodată că am fost ajutat, vreau eu să fac altceva.
Dar, sau din contră, da. Eu vreau să merg pe același drum.
Exact. Dar așa îți cunoști copilul, dacă îl pui în diverse contexte. Sau, din fericire, sunt copii care care pur și simplu au ei hobby-ul lor fără ca să-i ajuți tu. Și sunt și copiii aceia genii, cărora...
Orice le-ai dat să facă, le vine cumva la îndemână.
Da. Și dacă sunt întrebați părinții, cum ați făcut să citească un milion de cărți? Și eu să spună, noi nu citim. Nu știu cum. Se mai nasc și astfel de copii minunați. Iar fiecare mamă știe copilul și vreau să spun că dacă ai 2-3 cum ai tu, sunt convinsă că nu poți să spui că seamănă unul cu celălalt.
Deloc.
Sunt foarte diferiți, metode diferite. Primul, copilul meu cel mai mare, fata mea cea mare, s-a decis foarte greu pentru că ei plăcea foarte mult muzica. Voia să urmeze conservatorul. Și noi nu eram, eu și soțul, nu eram atât de încântați de idee, ba chiar eram descurajați din toate părțile să descurajăm copilul să facă lucrul ăsta, cu toate că este foarte pasionată de muzică și nu pot să spun că regretă că nu a dat la conservator, pentru că i-am creat ideea că poate să facă asta oricând și că muzică poate să cânte oricând cu prietenii. Avem și un context bun, că mergem la o biserică unde se cântă, unde sunt multe grupuri vocale și atunci partea asta, golul ăsta poate fi umplut.
Și un instrument deja învățat, care continuă să fie practicat.
Corect.
da. va rămâne acolo.
Va rămâne, sigur. Asta m-a încurajat-o și plus că a venit dorința asta cam pe ultima sută de metri de a face, de a urma medicina și noi am susținut-o. Nu știu de unde e ideea asta, că noi nu suntem... În familia noastră nu există medici, poate asistent medical, dacă stau să mă gândesc, dar medici nu există. Poate faptul că realizez o emisiune medicală și m-a văzut tot timpul cu documentându-mă pe teme medicale, poate asta a contat pentru ea.
Sau tocmai și... pentru că nu este niciun medic în familie, trebuia
să fie cineva.
Am văzut că majoritatea medicilor sunt și foarte buni la muzică. Știu să cânte la un instrument muzical sau fac în paralel, se ocupă și cu muzica. Interesantă cu corelarea asta. Iar de partea cealaltă, încă suntem în căutări și mi-am dat seama că am început să mă uit să văd dacă știe, poate îi place să toace ceapa repede, poate o să fie un bun bucătar. Încerc să-mi dau seama unde aș putea să îndrum. Mm-hmm. Este într-adevăr o paletă largă de lucruri pe care le-ar putea face și sunt și meseriile acestea noi, nu știu dacă să le spun meserii, eu nu le văd, fac parte dintr-o generație care încă vede viața în mamă să iei o meserie serioasă, să ai acolo un salariu și să fii sigur de ceva, stabil. Iar tinerii sunt foarte boemi, sunt foarte dornici
să
facă ceva
mult
care
mai
nu pare a fi meserie.
Au abilitatea aceasta de a se adapta mult mai dezvoltată decât noi, care cred că și educația a făcut ca lucrurile să stea în felul acesta.
Un singur lucru vreau să spun, că am încercat totuși să nu-i creez starea aceea de panică, nu știu ce să fac, timpul trece, pentru că i-am spus viața e lungă și nu i-am spus că viața e prea scurtă, dar are dreptul să greșească să ia un tren greșit.
Să se răzgândească, să o ia de la capăt.
Da, și voi fi lângă ea și e frumoasă și experiența asta. Ok, nu o să stau toată viața nu o să spăl vasele sau nu o să fiu ospătar toată viața, dar am încercat și asta. E o experiență.
Uitându-vă așa cu sinceritate către voi și vă și spunându-ne și nouă cu aceeași sinceritate, ce așteptări ați descoperit că aveți vis-a-vis de copiii voștri în momentul în care ei au început să aibă anumite direcții? Pentru că e ușor să spunem când copiii sunt mai mici, îl voi susține să meargă pe ce cale își va dori și voi fi acolo. Dar când vrea să se ducă către conservator, iată că intervine și latura aceea mai rațională, unde ne punem niște întrebări, da, cum va fi, da, ce faci după.
Da, cumva probabil nici nu ți-ai dat seama că ne aduci pe amândouă împreună pentru că avem puncte comune. Uh-huh. Și Luca, într-adevăr, încă se gândește și își face calcule cum ar putea, dacă ar putea să facă două facultăți în același timp.
Una
pentru
dintre
că
ele...
și el visează la
cea de muzică,
conservator, la muzică, da, pentru că îi place foarte mult și probabil cine studiază și se și pricepe rămâne acolo dragostea asta de muzică în suflet. Nu știu dacă ne-am setat ca părinți niște așteptări speciale legat de copii. Luca, spre exemplu, în clasa 8-a a avut așa toată clasa 8-a frământarea dacă să continue mai departe liceul pe muzică sau din contră să vireze către arhitectură. A fost decizia lui, ca să zic, nu am căutat să-l tragem în vreo parte sau alta, doar i-am spus că, într-adevăr, pianiștii trebuie să aibă o carieră solistică pentru a răzbi cu adevărat în lumea muzicii.
Este
și cumva...
exact ce zicea Raluca. De foarte multe ori ne așteptăm ca hobby-urile să rămână hobby-uri și
da,
să aibă totuși să aibă o meserie.
O meserie.
Știi?
Da, bine, să zic că și la noi, poate și la Raluca a fost cazul fericit că a avut două pasiuni sau două înclinații și atunci e mai ușor. Însă nu am creat așteptări sau nu ne-am creat așteptări. Eu cel puțin nu am făcut lucrurile acestea pentru că am avut tot timpul în vedere experiența mea. De când eram la grădiniță, oricine m-ar fi întrebat ce vrei să te faci în viață, răspunsul meu era același, vreau să mă fac medic. A venit clasa 11, am făcut pregătiri intensive pentru medicină, iar la sfârșitul clasei 11 a trebuit să stau și să mă gândesc bine. În familie au apărut ceva probleme serioase medicale și atunci am zis va fi greu pentru părinți să mă susțină la distanță, o facultate grea și lungă și așa mai departe. Și atunci am făcut un viraj spre ce mi s-a părut interesant pe moment. Și nici n-am profesat în domeniul respectiv. Cumva, întotdeauna creștin fiind, lăsăm acolo o portiță, poate mai mică decât ar trebui, pentru ca Dumnezeu să ne poată conduce unde știe El mai bine sau unde să se așeze toate lucrurile din viața noastră mai bine. Nu pot să spun că am un regret, că n-am continuat medicina. E foarte greu după ce ți întemezi o familie să te apuci de o facultate grea. Dacă trebuie să o faci, fă-o la vremea ei.
De timpul ei, da.
Iar deși n-ai pus întrebarea asta, eu aș spune dacă mi s-ar da mie voie să fac o schimbare în învățământ, aș începe facultățile undeva după 20 de ani. Tinerii să aibă posibilitatea 2 ani să lucreze. Nu știu, ce găsesc, orice. Îți formezi o altă perspectivă a vieții după ce lucrezi, poate și cum ai spus, lucruri mai simple, meserii mai simple, dar îți formezi o perspectivă despre ce înseamnă lucru în echipă, ce înseamnă să te raportezi la un șef, la o autoritate și așa mai
exact
departe. Sunt multe lucruri.
Eu. Plus că se acumulează, se adună toate și cu experiența de viață.
Sigur că da.
Și altfel vezi lucrurile, alte perspective ai, alte dorințe.
Altfel te orientezi singur într-o anumită direcție. Da.
Și ești mult mai responsabil.
Bineînțeles.
Cât de prezent ați observat că este comparația în cazul copiilor voștri și mă gândesc aici și la elementul acesta, ceea ce este de succes pe piața muncii astăzi, ceea ce e la modă să faci, meseriile care sunt căutate, ce aleg prietenii mei
sau frații sau surorile.
Sau frații sau surorile.
Că și asta este o... Păi uite, ea a ales asta, eu nu trebuie să aleg ceva mai prejos, că voi fi sora care nu face ceva așa de interesant cum face cealaltă. Iată. Și asta da. Poate fi o discuție.
Și o presiune în plus.
Da, și o presiune în plus. Spuneai ceva de...
Cât de prezentă este... comparația aceasta în alegerea lor și cât de mult îi împiedică să facă anumite alegeri pe care poate și le-ar dori, dar nu sunt atât de înalte.
Am aflat mai nou că există și facultăți bune, dar despre care se vorbește, ai ales să mergi acolo? Nu mă duc acolo, că o să râdă toți de mine că am dat acolo. Păi tata, e o facultate bună. Nu. Toți merg acolo.
Da, dar nu e la fel de bună ca
ce? De
cealaltă.
Ce? Poate că tu ai fi pasionată de fix lucrul ăsta și nu te duci pentru că nu vrei să afle colegii tăi că ai dat acolo. Sau o departajare între facultățile bune sau poate că nu-mi place atât de mult matematica, dar se spune că totuși oamenii inteligenți cam știu matematică și ar trebui să facă asta. Dar ție ce-ți place? Păi nu prea mi-ar plăcea, dar aș vrea să fiu în grupul ăsta. E o presiune așa, te miri de unde? Spuneai de hobby-uri că avem hobby-uri, dar facem altceva și nu știu, cred că cei care reușesc cumva în viață sunt cei care fac din hobby-ul lor meserie. Și da, e casa noastră, deși nu e atât de mare, e plină de instrumente muzicale. Încep să mă îndoiesc de ceea ce s-a ales până la urmă, dar observ că pe lângă vine fericită de la facultate și când e fericită se duce și cântă, adică mi se pare că se îmbină
că
foarte
bine.
Da.
Foarte bine.
Ba e chitara, ba e vioara, ba e pianul, avem de unde alege. Dar există această presiune, într-adevăr, a comparației și aici trebuie să fim prezenți pentru că ei, într-adevăr, ar alege poate după presiune. Eu am întrebat, dar colegii tăi, le spun, după ce am terminat liceul, nu știu dacă am mai vorbit cu 2-3. Viața ți-o faci tu singură. Nu trebuie să-ți spună cineva, dacă tu vrei să fii cel mai bun grădinar, mai știu că e mai...
Poți să ajungi peisagist.
Da, dar nu. Dar nu, că acum se poartă, nu știu, să fii influencer.
Se poartă peisagist, nu se poartă
grădinar.
Da, uite, aici suntem diferite pentru că eu am păstrat o relație foarte bună cu colegii, cu colegele din liceu și avem un grup al nostru în care tot timpul suntem actualizați, ne vedem ori de câte ori ne reunim în aceeași țară, oricare ar fi ea toate, însă există o presiune. Eu cred că în primul rând este în familie, vorbesc în cazul meu, unde sunt trei și unde fiecare se uită mai sus sau la cei de sus, deși cea mică din familia noastră încă n-a ajuns la momentul în care să decidă stânga sau dreapta, totuși se gândește, păi ei ar vrea acolo, dar eu încă nu știu exact încotro aș vrea. Simte cumva
ea
că simte de pe acum ar trebui să...
Ce să fac?
Da, da. Ei cumva, să zic, știu, s-au orientat și ea încă nu știe. Da, exact. Însă comparația nu e benefică, dar ar
dar
trebui
există.
Totuși să facem niște evaluări, ca să nu spunem comparații, astfel încât să vedem încotro le-ar fi mai bine.
Da. Și cred că important din punctul nostru al părinților este să le oferim criteriile după care să... Comparația există, dar trebuie măcar să aibă niște criterii foarte realiste după care se ghidează.
Uite, apropo că am amintit de liceu, am avut o dirigintă de biologie, însă eu zic o dirigintă înțeleaptă, niciodată nu făceam biologie în orele de dirigenție. Ea a căutat încă din clasa noua să ne găsească... cum să le spun, educatori, persoane care se pricepeau să facă testele acelea de personalitate, de orientare în carieră și așa mai departe, astfel încât să ne ajute cumva fiecare să o ia în ce direcție își dorește.
Și au fost de un real ajutor?
De un folos, exact, pentru... Bineînțeles că erau și trenduri, da? Se purta dreptul și atunci se coalizau câțiva care au fost interesați de drept, dar care au ajuns... avocați de succes sau în domeniul ăsta de succes, însă îți confirmă, cred, testele acestea dacă ceea ce îți dorești ți se și potrivește, că poate îți dorești, dar nu ești potrivit.
Anticipez puțin, în a doua parte a emisiunii vom vorbi chiar cu un specialist despre aceste testări și despre cum se fac și ce verifică ele și cum ne pot ajuta și pe noi părinții, dar mai ales pe copiii noștri. Suntem la finalul discuției noastre. Ce vi se pare cel mai greu în perioada aceasta în care vă aflați? Să dați sfaturi, să nu dați sfaturi, să tăceți, să aveți răbdare.
Toate la un loc, Ana, nu mai continua, că sunt toate la un loc. Se teamă să, dacă spui un pic mai mult de rău despre ce ideea pe care a avut-o, să nu cumva... Să fi fost, poate totuși era o idee bună.
Să nu-i dai aripile, să nu-i dai nici avânt acolo unde nu este cazul.
Exact. Da, e foarte greu. Și totuși am încredere că și dacă dau un sfat care mi se pare mie foarte bun și să zicem că îl ia în seamă, sunt convinsă că dacă nu va fi ce trebuie, va face virajul și eu voi fi acolo să facă virajul. Și mă rog foarte mult lui Dumnezeu pentru asta. Trecând prin experiența cu primul copil, când m-am rugat foarte mult, sunt liniștită cu privire la ceea ce, cum s-au așezat lucrurile și cred că fiecare om în viața asta, pe pământul acesta, are ceva de făcut sau undeva de ajuns. Și dacă trebuie să ajungi măcar pentru un an într-un loc, acolo va fi. Dar noi trebuie să fim atenți totuși, să nu-i lăsăm pe copii... Da, să-i lăsăm să aleagă, să nu fim întotdeauna împotriva ideilor lor, dar să fim acolo și cu un sfat. Pentru că am trăit mai mult decât ei, oarecum, știm cum e.
Da, așa cum probabil, sigur, și în mintea lor este o furtună în perioada asta, poate la noi e mai mare, pentru că gândim cu mintea de adult și ne gândim la toate problemele care ar putea să apară, la toate obstacolele și cumva cred că e greu să ții sub control sentimentele astea contrare și să cauți să-l încurajezi, să-i spui că totul va fi bine, deși te gândești că ar putea să fie și rău, nepotrivit, să nu intri la facultate, să mai stai un an pe margine și să te pregătești.
Nu este o tragedie nici asta.
Exact, nu este o tragedie nici asta, însă nu cauți să pui lucrurile astea în față, ci cauți să încurajezi, să spui poți, pregătește-te, antrenează-te, exersează, fă ceea ce este necesar, astfel încât să faci față.
Cred că e important să nu uităm că și noi am trecut pe acolo și ne-am trăit propriile experiențe, nu pe ale părinților noștri. Și dacă au fost lucruri care ne-au ajutat, să le ducem mai departe, dacă au fost lucruri care ne-au încurcat, să nu le repetăm. Vă mulțumesc tare mult și cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie să dezbatem și alte subiecte, să vedem ce experiențe mai trăiți.
Poate vrei să afli cum s-au terminat lucrurile și atunci să-ți povestim
finalul poveștii pe câțiva ani.
Drumul acesta al orientării profesionale nu este, de fapt, doar despre școli, facultăți sau meserii, este despre identitate, despre încredere și despre relația dintre părinți și copii într-un moment sensibil al vieții lor. Este despre cât de mult știm să le fim aproape, fără să controlăm totul, să îi sprijinim fără să proiectăm asupra lor toate planurile noastre și să avem răbdare fără să grăbim lucrurile. Pentru mulți copii, presiunea cea mai mare nu vine din lipsa opțiunilor, ci din prea multe voci care le spun ce ar trebui să facă. Iar pentru părinți, poate cea mai grea provocare este să rămână concentrați pe cine este copilul lor, nu pe fricile sau pe așteptările celor din jur. În partea a doua a emisiunii mergem mai departe și încercăm să clarificăm aceste dileme din perspectiva specialistului. Ce este cu adevărat util în orientarea profesională, ce ar trebui să evităm și mai ales cum putem construi un cadru sănătos în care copiii să-și descopere drumul fără să se piardă pe parcurs. Revenim imediat după o scurtă pauză alături de doamna Elena Păslaru Hubati, specialist în orientare vocațională și trainer la Fundația Leaders.
Zi de zi din cer la început de zori, pacea se revarsă din belșug de sus. Domnul vrea să aducă răsărit și apus.
Privesc la toate,
Orientarea profesională nu este un moment izolat și nici o decizie care se ia peste noapte. Este un proces care începe mult mai devreme decât credem și care de multe ori se construiește din observații atente, din conversații poate aparent banale, dar și din felul în care copilul se simte văzut, ascultat și încurajat. După ce am vorbit despre frământările părinților și despre presiunile pe care copiii le resimt în acest parcurs, încercăm acum să aducem mai multă lumină acestui subiect. Ce contează cu adevărat? Ce este util și, dimpotrivă, ce poate încurca drumul unui copil care, iată, își caută locul? Alături de mine este doamna Elena Păslaru Hubati, designer de curriculum, specialist în orientare vocațională și trainer al Fundației Leaders. Bun venit la Viața de Familie!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Așteptăm acum așa să se ia acest văl al întrebărilor și să vedem exact ceea ce trebuie să facem, dar înainte de asta, când ar trebui să înceapă preocuparea noastră pentru orientarea profesională a copilului nostru? Este prea devreme să se întâmple asta în școala generală sau în gimnaziu? Este prea târziu dacă începe la liceu?
Eu m-aș duce chiar mult mai devreme, chiar în primii ani de viață, când deja copilul începe să experimenteze niște activități. Uh-huh. În bucătărie, în curte, vorbit la microfon, tot fel de activități. Deci atunci poate să înceapă, nu în sensul de hai să luăm decizii, atunci nu este vorba despre decizii, ci este despre familiarizare.
Și de a observa anumite abilități.
Și de a observa abilități, interese, unde se pierde copilul în activitate și nu se pierde în sensul de s-a pierdut într-un televizor, ci se pierde în sensul în care face cu multă bucurie, cum spun americanii, intră în flow, un tip de activitate. Da? Bucătărește cu mama sau face un puzzle sau desenează. Cu siguranță, dacă părinții își alocă partea asta de observație, pot să vadă că sunt anumite activități pe care le face mai mult sau mai puțin. Și desigur, pe lângă părinți, există și cadrele educatorii care pot să vadă foarte bine, uite, aici tinde să stea mai mult, aici mai puțin, tinde să preia leadership-ul în grup sau, din contră, să urmeze. Deci pot fi văzute niște lucruri încă din copilărie, dar, într-adevăr, cred că prima, să zicem, activitate mai serioasă de orientare în carieră este în zona de gimnaziu, când apare prima decizie care îl implică mai mult pe copil, pe tânăr, deja este adolescent, da? Undeva în clasa a 7-a sau a 8-a. Trebuie deja să se gândească spre profilul de liceu real, uman, teoretic, tehnologic, vocațional, pedagogie, arhitectură, cum auzisem și mai devreme în discuție.
Deci aici și deja oarecum de atunci creăm așa o cale bătătorită către o anumită arie, mai tehnică, mai creativă.
Da, da. Atunci, cred că în gimnaziu, și asta am și experimentat în programele în care am fost, încep să apară mult mai cristalizate opțiunile. Însă, pentru că identitatea se formează ceva mai târziu, nu înseamnă că trebuie să fie opțiunea finală. Adică doar pentru că a intrat, de exemplu, la un liceu teoretic profil matematică-informatică, nu înseamnă neapărat că trebuie să se ducă către o facultate tehnică. Dar aici e o chestiune din nou de observație și de a vedea în ce măsură i s-a potrivit acel profil, în ce măsură mai are și alte interese sau ce alte aptitudini mai are pe lângă profilul acela.
Și noi, ca părinți, ne uităm foarte atent și observăm că are o inclinație deosebită către un anumit domeniu. Și el totuși spune, nu vreau să mă duc într-acolo. Cum facem noi diferența între nu vreau și mi-e frică să mă duc într-acolo, nu cred că sunt suficient de bun? Adică e deja o problemă de stimă de sine, o neîncredere în capacitățile proprii.
Asta este o întrebare foarte bună, dar cred că primul lucru pe care un părinte îl poate face în acest context este să stea de vorbă cu copilul, să-l întrebe de ce anume nu-și dorește, am observat că ai o inclinație sau o preferință către, ce anume crezi că te oprește, și pornind de la acea discuție, practic și copilul poate să-și dea seama de niște lucruri. Dacă nu cu părintele, atunci poate să fie cu consilierul școlar. Aici poate să fie o discuție mai mare. Putem să extindem cadrul în sensul în care care este acea profesie pe care o refuză? Este oare o profesie poate a tatălui sau a cuiva din familie și simt nevoia să mă diferențiez de acela care are acea profesie, sau din contră am auzit la un moment dat în grupul meu de prieteni sau în familie vorbindu-se urât despre profesia respectivă și atunci am reținut și tind din nou să mă diferențiez de convingerea respectivă pe care am împrumutat-o. Deci discuția poate să devină destul de largă, dar cu siguranță ce e de făcut, și noi în Fundația Leaders mergem foarte mult pe această direcție, încurajăm părinții să vorbească cu elevii și îi încurajăm și pe elevi să vorbească cu părinții, pentru că de foarte multe ori ei au niște scenarii, niște discuții foarte complexe, dar pe care nu le testează cu părintele sau cu alți profesioniști.
Și ajungem la concluzia pe care am tras-o de foarte multe ori în această emisiune. Comunicarea, până la urmă, da, este cheia și a ține aproape de copilul tău. Cât de sănătos este să legăm reușita unei meserii de statutul pe care ți-l aduce, de bani, de prestigiu? Și să transmitem asta mai departe copiilor noștri.
Asta este o întrebare provocatoare pentru mine, pentru că un subiect care mi este drag este cel al valorilor și virtuților. Și cred că în momentul în care atașezi o profesie de succes, adică doar acea profesie înseamnă să ai succes, este destul de dăunător. Și asta te face, dacă tu nu ai aptitudine sau nici interesele spre o profesie anume, te duce ca adolescent să urmezi ceva ce nu ți aparține. Și la un moment dat, la 30 ceva de ani, 40, cam lucrăm și cu grupele acestea de vârstă, să se întoarcă și să spună: am lucrat atât de mult timp aici, nu mă regăsesc, eu de fapt sunt altcineva, și reiau procesul.
Și degeaba am ajuns să am și statutul acesta și banii pe care mi-am dorit, că împlinirea nu există.
Exact, pentru că simt că nu mă împlinește, simt că am dat mai mult și că o parte din mine s-a dezvoltat în altă direcție sau pur și simplu simt că nu am hrănit-o suficient, nu am udat-o suficient.
Spunea colega mea în prima parte a emisiunii că au fost de foarte mare ajutor anumite teste pe care le-a făcut în școală, testele acestea de personalitate, chiar și de orientare profesională. Cât de importante sunt aceste teste? Ce verifică ele? Și de ce este important ca aceste teste să fie făcute de un specialist? Cât de importantă este, până la urmă, interacțiunea copilului nostru cu o altă persoană specializată în domeniul acesta al orientării profesionale, dincolo de sfaturile pe care noi, ca părinți, le dăm și le tot dăm?
Deci deja văd două întrebări, una legată de teste și a doua legată de prezența în relația cu un specialist, cu un consilier vocațional. Prima, o să răspund în primul rând la prima. Testele vocaționale sunt importante, însă este important să le faci în procesul de consiliere undeva pe la mijlocul perioadei, nu prima dată.
Nu începi cu ele.
Nu încep cu ele. În ce sens? Prima dată e nevoie să discuți, să vezi care este nevoia de consiliere, unde se află în prezent, ce a mai făcut, care sunt interesele, poate chiar are deja niște interese destul de cristalizate și nevoia este doar să confirme prin intermediul unui test sau unei discuții. Deci, pe de o parte, intenția. Pe de altă parte, e nevoie să intri în dialog cu tânărul sau adultul despre sine. Cine este el? Ce-și dorește? Ce-i place? Cum se vede? Și el deja începe să-și mapeze niște lucruri. În momentul în care vine testul, el deja are o imagine formată despre sine. Dacă testul vine înainte de acea imagine, el tinde să împrumute ce a apărut acolo în test. Dar niciun test nu arată cum ești tu cu adevărat. Adică avem o amprentă pe mână care nu este identică cu nimeni și atunci este important să ne cunoaștem pe noi înainte de a face orice test. Și poți să faci o mulțime de teste, dar depinde și acolo cu cine sau cu ce te însoțești.
Asta mi spune cumva că acele teste care sunt împărțite de multe ori foarte rapid prin școli și făcute de copii într-o pauză și adunate toate la un loc, nu pot spune foarte multe.
Testul are nevoie de interpretare. Are nevoie de interpretare de la un specialist, specialist care înțelege teoria, care a mai avut cazuistică, care înțelege de ce pe un test Holland, de exemplu, toate sunt mari sau toate sunt scăzute sau primele trei sunt într-un fel, ultimele trei sunt în altfel și din discuția cu tânărul poate să direcționeze către ceva anume, dar din nou, nici aici consilierul vocațional nu ar trebui să direcționeze, el direcționează prin întrebări. Practic, copilul singur, copilul tânărul deja, dacă vorbim de liceu, vorbim de un adolescent care va lua marea decizie, ca să zic așa, și atunci consilierul școlar, vocațional sau acela care este specialist, psiholog, prin întrebări îl ghidează, dar nu îi spune, uite, cu asta te potrivești. Pentru că noi, în realitate, ne potrivim cu mai multe tipuri de profesii, dar clădim, de fapt, pe anumite categorii. Mm-hmm.
Deci, practic, este mai important să subliniești, să scoți în evidență anumite calități, nu să-i dai o direcție clară, ăla ți-e drumul și ai face foarte bine să te orientezi între acolo, pentru că celelalte s-ar putea să nu ți se potrivească.
Exact. Și din mai multe puncte de vedere. Odată, pentru că vorbim de o piață a muncii care se schimbă, vorbim de o piață destul de volatilă și atunci tânărul are nevoie să fie pregătit în mai multe direcții, mental. Am planul A, planul B, planul C și toate poate au interese puternice, la un moment dat fac o prioritizare în funcție de diverse filtre pe care el le are, de cum se vede în spațiul acesta al muncii și atunci îi deschizi calea când iese din facultate, dacă se modifică piața muncii, el să fie pregătit să meargă și spre altă variantă. Nu este absolut nicio problemă să faci o reconversie profesională mai târziu sau în timpul facultății tu să descoperi că, uite, pot să fac un pas pe lângă sau domeniul acesta se poate îmbina cu un hobby pe care îl am. Într-un program pe care noi îl avem pentru adolescenți, Ora de Carieră se numește, vorbim foarte mult despre, mă rog, avem niște perspective, perspectiva hobby-ului pe care îl faci pentru plăcere și ai perspectiva carierei în care tu investești timp și, na, și câștigi bani și nu trebuie neapărat să se confunde. La un moment dat, hobby-ul poate să devină carieră, dar el poate să rămână și un spațiu în care tu te încarci. Uh-huh. Poate nu vrei să devii bucătar, dar te bucuri foarte mult că mergi acasă și gătești ceva pentru familia ta. Și asta este foarte bine.
Unde greșesc cel mai frecvent părinții? Bineînțeles, având intenții foarte bune în spate.
Nu știu dacă există neapărat o greșeală pe care tot timpul o fac. Cu siguranță fiecare părinte face un tip de greșeală
în relație personalizată.
Personalizată în relație cu copilul său. Dar putem să ne ducem spre două categorii din ce am lucrat până acum și individual și la nivel de grup. categoria părintelui care controlează și spune doar aceea este direcția, până pleci de acasă de la mine, eu o să iau decizia pentru tine. Și asta, pe de-o parte, invalidează tânărul, dar nici nu-l invită să-și formeze mușchiul deciziei. Uh-huh. Deci, din start, vorbim de un părinte care vrea o extensie a lui, ceea ce, oricum, nu are cum, da? Nu, din nou, nu au aceeași amprentă. Și avem părintele care este foarte pasiv sau absent. Da? Lucrează până târziu noaptea, își predă puterea diversilor specialiști.
Și lasă lucrurile la voia întâmplării.
Nu zic că tinerii care au astfel de părinți nu se pot descurca. Cred că și în astfel de contexte, dacă vorbim de niște tineri care totuși au trăit într-un mediu care, să zicem, nu a fost neapărat abuziv, se poate forma o identitate care să răzbească, ca să zic așa, în viață, în carieră.
Dar au de trecut mai multe obstacole decât alții.
Da, pentru că, pe de-o parte, unii vor să demonstreze părinților că sunt buni, mm-hmm, sau să se ridice la niște standarde, pe de altă parte, alții vor să umple un gol care n-a fost, din nou, să facă niște lucruri, poate să aducă aproape prezența părintelui.
Dacă ar fi să transmiteți un mesaj părinților care se află fix în acest punct, în această etapă a vieții lor și a copiilor, ce mesaj ați transmite? Din perspectiva omului care vede foarte multe povești și a trăit multe experiențe și schimbări,
pe lângă comunicare despre care am vorbit și la începutul emisiunii, e ceva care nu ține neapărat de consiliere vocațională, cât mai degrabă de o stare naturală a noastră ca oameni, și anume părinții să-și iubească copiii chiar dacă sunt mai deștepți, mai puțin deștepți, mai interesați, mai puțin interesați. Și în acest...
Chiar dacă visează mai înalt sau mai jos.
Da. Și această iubire creează în copil multă încredere și deschidere să se întoarcă la părinte în momentul în care lucrurile poate nu vor ajunge în direcția potrivită. Cred că iubirea poate să facă foarte multe, mai departe de explorare, expunere, discuție, decizie despre cum să ia decizii. Cred că iubirea și deschiderea asta către a fi lângă copil ajută foarte mult. A, și un aspect, chiar mă gândisem înainte de emisiune la acest lucru. Părintele, dacă nu-și urmează el însuși propria menire, sau dacă el însuși nu este mulțumit de cariera în care se află sau profesia sau jobul, cum să o numi, poate să transmită această stare copilului, practic o atitudine față de muncă. Mai departe de sfaturi, copilul poate să preia atitudinea părintelui vis-a-vis de ceva. Așa că dacă ar fi un mesaj, ar fi părinții să se uite în primul rând la ei, la ce-și doreau ei să facă când erau mici, ce-și doresc acum să facă, și dacă lucrurile se așează acolo, s-ar putea copilul să preia un model, uh-huh, mult mai așezat.
Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat astăzi. Vă aștept cu mare drag și lansez acum această invitație, pentru că mi-aș dori ca într-o emisiune viitoare să discutăm și despre cum se întâmplă lucrurile atunci când vrem să facem o schimbare la o vârstă mai înaintată, când suntem deja adulți. Dacă acceptați, va fi o bucurie pentru noi și de un real ajutor.
Sigur că da, e un subiect care îmi place. Eu însă mi-am făcut oricum verse profesional mai târziu. La 34 de ani am început studiile în psihologie. Deci, cu mare drag și mulțumesc mult pentru invitație.
Și eu mulțumesc. Iată că orientarea profesională nu este despre a găsi cât mai repede un răspuns corect, ci despre a învăța să pui întrebările potrivite, despre a avea curajul să recunoști că drumul nu este întotdeauna clar de la început și că uneori este în regulă să cauți, să testezi și chiar să schimbi direcția. Este un proces. Unul în care copiii au nevoie de îndrumare, dar și de spațiu de alegere. Au nevoie de încredere, nu de o presiune în plus, o nevoie de părinți care merg alături de ei, nu în fața lor. Rolul nostru nu este să le desenăm traseul, ci să-i ajutăm să se cunoască suficient de bine încât să-l aleagă singuri. Cu siguranță nu putem elimina toate obstacolele din calea copiilor noștri, dar putem fi prezenți și onești cu ei. Putem construi un spațiu în care ei să se descopere pe sine, nu să se piardă în așteptările altora. Vă doresc ca, indiferent de etapa în care vă aflați, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.